10-13 студзеня адбылася працоўная паездка ў Ватыкан надзвычайнага і паўнамоцнага пасла Рэспублікі Беларусь у Вялікабрытаніі, а таксама пры святым пасадзе па сумяшчальніцтве Сергея Алейніка, паведаміла прэс-служба Міністэрства замежных спраў Беларусі. Пасол прыняў удзел у аўдыенцыі папы Францішка для дыпламатычнага корпуса, акрэдытаванага пры апостальскай сталіцы, падчас якой адбылася яго кароткая размова з пантыфікам. У рамках прыбывання ў Ватыкане былі праведзены двухбаковыя сустрэчы пасла Беларусі з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, сакратаром па адносінах святога пасаду з дзяржавамі арцыбіскупам Полам Галахерам і старшынёй папскай рады па культуры кардыналам Джанфранка Равазі. Бакі абмеркавалі пытанні супрацоўніцтва паміж Беларусію і Ватыканам, а таксама правядзенне двухбаковых мерапрыемстваў у 2016 годзе.